วิทยุมออหาดใหญ่ PSU Broadcast ดริปทุกประเด็นเบลนทุกกระทู้เสิร์ฟเข้าสู่สภากาแฟ
สวัสดีค่ะพบกับรายการสภากาแฟนะคะวันนี้วันพุธที่20มีนาคม2567ท่านอรุณแสงละอองค่ะ
สวัสดีครับบัญชรวิเชียรศรีครับ
ค่ะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีเสียงแบบปูนยาวชอบปล่อยให้เสียงปูนยาวเหมือนกับเสียงรถไฟนะคะค
่
ะชอบเสียงรถไฟ
เสียงรถไฟหรือเสียงแตรลมแตรลมรถบรรทุกอะไรแล้ว
อะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้สภากาแฟวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนถ้าไม่มีปัจจัยอะไรแบบพิเศษเฉพาะหรือเกิดอะไรที่มันทำให้การกำหนดตารางนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกวันพุธสัปดาห์ที่3เราจะคุยกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัดนะคะหรือว่าในกระบวนการสหกรณ์นะคะของจังหวัดสงขลานะคะอาจจะมีโอกาสได้คุยกับสหกรณ์อื่นของสงขลาด้วยนะคะวันนี้เราจะว่าด้วยประเด็น50ปีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัดหรือเขาเรียกสม.อ.ม.อ.นะคะกับภารกิจเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมนะคะค่ะก็โอ้อายุ50ปีแต่เนี้ยดิฉันนี่อายุใกล้จะเท่ากับสหกรณ์แล้วนะ
แต่ใกล้จะเท่ากับนี้คือคำพูดนี้แปลก
ว่าเพราะยังก็ไม่เท่าหรอกเพราะเดี๋ยวเขาสาวก็หนีไปเรื่อยๆ
ถูก
เห็นไหมนี่ไงดิฉันเปิดช่องให้คุณบัญชรได้พูดประโยคนี้ไง
เ
หรอฉันรู้แหละมีช่องว่างแต่ว่าฉัน
มันไม่ใช่อย่างหนึ่งอยู่กับที่แล้วก็อีกอย่างหน
ึ่
งเดินหน้าต่อไป
แต่ว่าดิฉันก็เปิดช่องท้ายคุณได้พูดประโยคนี้
คือตั้งใจมาตั้งแต่แรกที่จะพูดให้มีช่องโหว่ครับ
ข
อบ
คุณมากครับ
ที่เปิดโอกาสให้ผมแสดงความสามารถด้านการจับผิด
วันนี้เราคุยกับผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัดคุณธนเศรษฐ์ลีลาธีรวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณธนเศรษฐ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณธนเศรษฐ์วันนี้เหมือนประธานสภาเลยอ่ะเล่นเก้าอี้นี้แล้วกับโพสิชันนี้ท่านประธานสภาสวัสดีค่ะ
จ
ั
ดเวทีไม่ทันเลยต้องมานั่งโต๊ะประธาน
ครับโต๊ะนี้คนอื่นนั่งได้ไหมครับไอ้เก้าอี้ตัวนี้
ได้ครับ
นั่งได้นะคนอื่นนั่งได้เราเห็นเราจะไม่แข้งขาอ่อนนะครับ
ค่ะท่านสมาชิกจะอภิปรายประเด็นไหนคะคุณเชิญคุณบัญชรก่อนไหมคะเลย
ห้าสิบปีแล้วนะ50ปีนี่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนเนี่ยก็ย่างเข้าปัจฉิมวัยเนาะแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรเนี่ยมันยังแบบเหมือนกับย่างเข้ารุ่นหนุ่มเลยนะ
คร
ับ แบบเป็นคนหนุ่มแหละเป็นคนหนุ่มเพราะว่าองค์กรมันไม่ถูกจำกัดด้วยอายุไงแต่มันจริงๆมันอาจจะมีอายุอะไรของมันอยู่บางอย่างอยู่แหละแต่ว่า50ปีนี้ไม่ใช่อายุที่เยอะเลย
ครับ
ค่ะ
เป็นไ
งบ้างคุณธนเสนนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมอ.นี้มากี่ปีแล้วครับ
อ๋อผมเข้ามาทำงานตอนสหกรณ์อายุ15ปีครับ
โอ้ครับ
ก็อยู่35ปีแล้วนะคะ
อยู่มาเกินครึ่งของอายุสหกรณ์
ใช่ครับใช่
คือตอนนั้นสหกรณ์ยังเป็นแบบวัยรุ่นตอนต้นไงตอนนั้น
เป็นยังไงเมื่อสหกรณ์สมอ.มีอายุ15ปีดูกระจุ๋มกระจิ๋มไหมครับเมื่อเทียบกับทุกวันนี้เป็นยังไงบ
้
าง
ใช่ฮะก็ตอนมาปีมา15ปีที่แล้วสหกรณ์เราก็มันยังไม่โตนะตอนนั้นยังเล็กๆอยู่นะครับ
คร
ับ สำนักงานก็จะอยู่ตรงคณะวิทย์ปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเป็นสำนักงานอธิการบดีนะครับนะถ้าปัจจุบันเนี่ยก็คือจะเป็นห้องเล็กๆนะครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 4-5 คนนะครับ
คร
ับ ตอนนั้นเราก็ให้บริการเหมือนปัจจุบันนะก็มีครบเหมือนกันนะครับมีรับฝากมีเงินกู้นะครับก็รับสมาชิกนะตอนนั้นปีนั้นสมาชิกเราก็ยังไม่เยอะนะหลักพันนะ 1,000-2,000 นะครับเทียบกับปัจจุบันก็ 13,000 นะครับก็โตขึ้นมาเยอะเหมือนกัน
ก้อนของเงินแหละครับต่างกันเยอะไหมอ
ะไรนะครับ
ก้อนตัวเงินตัวเขาเรียกอะไรนะ
สินทรัพย
์ทรัพย์ใช่ไหม
สินทรัพย์ต่างกันเยอะไหม
ต่างกันเยอะไหม
ทรัพย์ก็ณปีที่ผมเข้าเนี่ยปี2531-32นี่ก็ตอนนั้นสินทรัพย์สมาชิกเราประมาณ 3,600 นะครับณปีนั้นสินทรัพย์เราก็โตขึ้นตอนนั้นก็สินทรัพย์ประมาณ เนี่ยนะครับผมดูตัวเลข
ระดับร้อยล้านร้อยล้าน
ร้อยล้านครับร้อยล้าน
ระดับร้อยแต่ตอนนี้มันเป็นระดับพัน
เกือบ300 ล้านนะ278 ล้าน
คร
ับ
นะครับปัจจุบันก็คือ30,000เกือบ32,000 ล้าน
นะครับ10,000 ล้านแล้ว
ใช่ใช่ครับก็ถือว่าโตมากเหมือนกันนะครับถ้าเทียบนะย้อนไปเมื่อ35 ปีที่แล้วตอนนั้นยังวัยรุ่นนะครับผู้การใหญ่ยังวัยรุ่น
ยังวัยรุ่นอยู่นะ
ถือว่าเป็นพี่ใหญ่สุดนะในฝ่ายจัดการนะครับตอนนี้นะครับ
ค่ะ
ก็พี่ถ้าสมาชิกจำได้นะพี่ศรีพี่สวัสดิ์พี่เชาอะไรนี่ก็เกษียณนะครับเกษียณไปแล้วรุ่นพี่ใหญ
่
นี่ทั้งโดยอายุและอายุงานด้วยก็เป็นพี่ใหญ่แล้วคร
ับ ใช่ฮะตอนนี้ก็คือเป็นพี่ใหญ่ก็มาตั้งแต่เป็นทำงานปีแรกเข้ามาก็เป็นเลขานะสมัครเข้ามารับตำแหน่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการนะครับมาบันทึกการประชุมนะทำหน้าที่การสารบัญนะก็พัฒนาตามสากลมาเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมากับสากลนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับ
ค่ะแล้วปัจจุบัน50 ปีสากลออมทรัพย์มอ.กับภารกิจเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมเนี่ยมันมีพัฒนาการคือถ้าเหลียวหลังดูปัจจุบันแล้วก็แลไปข้างหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคมเนี่ยอยากจะให้คุณพันธเศษช่วยเล่าให้ฟังถึงภารกิจที่สำคัญนะสองประเด็นนี้ค่ะ
ณปีแรกๆของเรานะก็คงเหมือนสากลที่เพิ่งเปิดใหม่ๆนะเงินส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะเป็นเราก็คือรับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกรับฝากนะเงินส่วนใหญ่ก็บริการให้กับสมาชิกเราทั้งหมดนะครับก็ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกนะแต่ณเมื่อเราโตขึ้นนะครับสมาชิกออมเงินกับเรามากขึ้นถือหุ้นมากขึ้นฝากมากขึ้นนะเราก็จะมีเงินเหลือนะครับส่วนเนี้ยเราก็เริ่มที่จะเผื่อแผ่ไปสู่สังคมก็หมายความว่าก็เริ่มที่จะให้สหกรณ์อื่นกู้นะครับก็เริ่มปล่อยในขบวนการสหกรณ์ให้กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในอดีตเนี่ยในภาคใต้นะครับเราก็จะเป็นก็เรียกเป็นเจ้าใหญ่นะครับที่จะปล่อยให้เมื่อก่อนในสหกรณ์ครูในเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้นะครับก็จะเป็นลูกค้าเรานะครับเราก็จะปล่อยกู้นะครับปล่อยกลุ่มสหกรณ์ตำรวจสาธารณสุขอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือสังคมทางอ้อมนะครับเงินของสมาชิกเราก็มีส่วนเผื่อแผ่ไปให้สหกรณ์อื่นๆนะนำไปให้กับสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับ จนถึงปัจจุบันถ้าเทียบปัจจุบันเนี้ยสหกรณ์ที่เราช่วยเหลือกันในอดีตนะครับโดยเฉพาะสหกรณ์ใหญ่ๆสหกรณ์ครูเนี่ยปัจจุบันเนี้ยก็โตเหมือนกันนะครับผ่านมา30 กว่าปีสหกรณ์เหล่านี้ก็โตมีเงินเหลือนะครับตอนนี้ก็มาปล่อยเงินแข่งกับสอมอแล้ว
ตอนนี้คนปล่อยสากลที่ต้องการปล่อยเงินคือเยอะกว่าสากลที่ต้องการจะกู้เงินเนี่ยหรือเปล่าคะณเวลาตอนนี้ค
่
ะ
ก็เหมือนชีวิตคนเนาะพอสากลก็เหมือนกันนะก็สะสมความร่ำรวยความมั่งคั่งนะปล่อยชิกกู้สมาชิกออมก็ลักษณะเหมือนกันกับเรานะพอโตขึ้นเนี่ยเงินก็จะเหลือแล้วนะครับก็มาปล่อยในภาคใต้ตอนนี้เราปล่อยแทบน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้หากินไกลขึ้นนะครับไปทางภาคเหนือทางภาคอีสานนะครับไปทางนู้นจะเยอะนะครับ
ซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะนั่นหมายถึงว่าสหกรณ์ในพื้นที่ใกล้ๆเราเนี้ยก็เข้มแข็งมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นครับแล้วเรามีกำลังมากกว่าก็ขยายพื้นที่หากินนะออกสู่มหาสมุทรไม่ใช่แค่อยู่แค่หาไทย
ใช่ใช่แล้วก็ไปหากินไกลขึ้นเรือใหญ่ขึ้นนะเรือใหญ่ขึ้นก็จะไม่หากินในพื้นที่แล้วเราต้องออกไปก็เรียกออกสู่มหาสมุทรแล้วเมื่อก่อนเราก็อยู่ในทะเลนะครับ
ครับ
ค่ะเดี๋ยวแล้วประเมินความเสี่ยงยังไงคะสากลแบบที่เราให้กู้เงินอยู่ไกลๆแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่สหกรณ์ที่เราปล่อยถ้าเป็นกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยความเสี่ยงก็จะไม่สูงนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่หักเงินเดือนหน้าที่จ่ายนะครับที่เราปล่อยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำเงินไปให้สมาชิกกู้นะครับสมาชิกถ้าในภาคอีสานเนี่ยก็จะปล่อยเงินกู้สินทรัพย์ของเขานะทั้งเงินฝากเงินหุ้นของสมาชิกแล้วก็เงินกู้ที่นำไปเนี่ยก็ปล่อยกู้ให้สมาชิกหมดนะครับเกือบ90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็คือให้สมาชิกในสหกรณ์เนี่ยกู้ทั้งหมดเลยนะครับ
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะสากก็เรียกว่าเป็นสากลออมทรัพย์ขององค์กรที่มีระบบหักเงิน
ใช่ใช่
เอ่อหักจากเงินเดือนหักหนี้จากเงินเดือนของสมาชิกอยู่แล้ว
ครับ
ใช่ไ
ไม
หม
่ต้อง
ค
กละ ัวว่าจะไม่จ่ายเพราะว่าเงินก่อนเงินเดือนจะตกถึงมือสมาชิก
ค่
น
ะ
ั้นก็ถูกหักออกไปก่อนแล้ว
ใช่ฮะก็มีการหักหน้าที่จ่ายเหมือนกับสอมอนะครับอันนี้
ครับ
ก็จะใช้ส่วนใหญ่สหกรณ์อื่นก็จะใช้คณะกรรมการคณะกรรมการกับผู้จัดการของแต่ละสหกรณ์เนี่ยค้ำประกันเงินกู้นะครับ
นี่เป็นจุดแข็งของสหกรณ์ที่มี
ค่ะ
เรียกว่าอะไรนะ
ค่ะ
เป็นกลุ่มที่มีสังกัดเดียวกันที่มีการจ่ายเงินเดือนอย่างมีระบบเดียวกัน
ใช่ครับแล้วก็
ค่ะ
สมาชิกเรียกว่ามีเงินได้รายเดือนชัดเจนนะครับ
ค
แล้
รั
ว
บ
ก็มีเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นตลอดนะครับไม่เหมือน
ค
สห
่ะ
กรณ์เกษตรนะครับถ้าสหกรณ์เกษตรนี่อีกแบบหนึ่งนะชาวบ้านเนี่ยทำสว
ค
น
่ะ
ทำไร่เนี่ยก็ผลผลิตก็
ค่ะ
ต้องว่าไปตามฤดูกาลเนาะปีไหนมี
อ๋อ
ฝน
แต
ผ
่
ล
ว่
แ
า
ห้งอะไรเนี่ยก็มีผ
ก็
ล
เหมือนจะถูกก็เหมือนจะมีการพูดถึงในเชิงเพ่งอะไรเหมือนกันนี่แหละเนี่ยเนี่ยหักหนี้ก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยสมาชิกจ่ายแล้วหักหมดเลยแบบว่าเหลือไม่หักหมดเลยหักจนแบบเหลือเงินใช้ไม่กี่บาทอะไรเงี้ย
ใช่
นี่พี่เขาอธิบายประเด็นนี้ยังไงคะเพื่อนเซธ
ประเด็นนี้ต้องมองในอดีตนะอันนี้ก็คือด้วยที่อยู่กับสหกรณ์นานก็เห็นประวัติศาสตร์นะในอดีตเนี่ยแบงค์ไม่ได้มาแข่งกับเรานะครับแบงค์เนี่ยก็จะปล่อยกู้สหกรณ์จะไม่ลงมาปล่อยถึงกับสมาชิกเรานะเพราะฉะนั้นสมาชิกเราเนี่ยในอดีตก็จะกู้กับเราแต่หลังมันจะมีประเด็นตอนช่วงเขาเรียกฟองสบู่แตกนะตอนช่วงต้มยำกุ้งนะช่วงนั้นเนี่ยสหกรณ์ถามว่าได้รับผลกระทบไหมก็ไม่ได้รับผลกระทบนะสหกรณ์ส่วนใหญ่ก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในระบบที่หักเงินเดือนนะหน้าที่จ่ายนะไม่ว่านี่ในประเทศเขาจะเป็นยังไงนะรัฐบาลถ้ารัฐบาลยังจ่ายเงินเดือนอยู่นะเราก็หักได้
ฉันถักตะกอนจะหักตะกอน
ใช่
นะฮะ
เราหักได้ก่อนนะก็ไม่ได้กระทบแต่ณช่วงจังหวะดังกล่าวเนี่ยกลายว่าในธนาคารเนี่ยหลายธนาคารบางธนาคารก็ล้มไปนะครับบางธนาคารก็โตมีเงินเหลือในระบบเยอะนะครับอันนี้เงินเหลือเขาก็ไม่รู้เอาไปไหนนะก็หาช่องทางที่จะมาปล่อยในให้กับสมาชิกสหกรณ์นะครับในอดีตเนี่ยเราให้สมาชิกกู้สมมุติในสหกรณ์ทั่วประเทศนี่แหละให้สมาชิกกู้สามัญใช้คนค้ำเนี่ยประมาณล้านห้าประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะคงจะเป็นแบงก์รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยหรือออมสินเนี่ยก็หันมาทำเขาเรียกว่าปล่อยกู้ให้กับมนุษย์เงินเดือนนะ
อ๋อจะมีพวก
ม
ข้ารา
ช
เงินเดื
ก
อ
น
า
เนี่ย
ร
ราย
บ
ได
า
้
งว
แน
ิ
่
ชาน
อ
ช
น
ีพถือว่
ใช
าวิ
่
ชาช
ใช
ี
่
พที่แจ
ม
ก
ี
เครดิต
ร
ด
า
ีย
ได้
หน่
แ
อ
น
ย
่
อย่
น
างเงี้ยนะคะค่ะ
เขาก็ให้กู้ในเพดานที่สูงกว่าสหกรณ์นะครับเช่นให้กู้ทําเหมือนกันเลยใช้บุคคลค้ำประกันแต่ให้วงเงินสูงกว่าให้2 ล้านเป็นไงครับสมาชิกเรากู้เราได้1.5 ล้านเอ้ยไปออมสินกู้ได้2 ล้าน
2 ล้าน
ดอกเบี้ยถูกด้วยนะในปีแรกนะเป็นโป
อ
รโมชั่นก็ไปกันเยอะนะครับเราก็เตือนสมาชิกอย่าเพิ่งไปอย่าไปเลยอยู่กับเราเขาบอกโอ้อยู่กับสหกรณ์ได้นิดเดียวไปอยู่กับแบงก์อยู่ออมสินอะไรดีกว่านะก็ไปกันนะครับพอไปในปีแรกดอกเบี้ยถูกจริงนะผ่อนไปพอช่วงที่ดอกเบี้ยลอยตัวเนี้ยอยู่ไม่ได้แล้วนะครับแบงก์ก็ง่ายๆนะครับพอลูกหนี้ไม่จ่ายเขาก็ฟ้องเลยครับฟ้องล้มละลายแล้วส่วนใหญ่ข้าราชการนี่โดนฟ้องล้มละลายก็หมายความว่าหมดอนาคตนะครับต้องออกจากงานวิ่งกลับมาหาสหกรณ์นะครับนะสหกรณ์ทำยังไงครับก็ต้องช่วยนะเพราะสมาชิกนะก็คือบุคลากรของหมาของมหาลัยนะครับถ้าเป็นของเราหรือของหน่วยงานเนี่ยถ้าโดนฟ้องล้มละลายก็เยอะนะครับอันนี้สหกรณ์หรือหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยก็คงจะมีปัญหานะเราก็ต้องปรับขยายเพดานขึ้นไปนะครับเพื่อดึงหนี้นะก็เรียกว่าคงจะเป็นหนี้เสียจากธนาคารนะเนาะเราก็ต้องรองรับเอามารองรับที่สหกรณ์นะเราก็ต้องขยายเพดานขึ้นไปนะ2 ล้านนะใช้คนค้ำเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ดึงก็ช่วยเหลือสมาชิกนี่ก็จากปัญหาตรงเนี้ยมันก็ติดพันมาเรื่อยๆนะพอเรามีวงเงินกู้ที่สูงขึ้นเนี่ยเงินเดือนก็ต้องหักเกือบหมดนะครับไม่มีเงินเดือนเหลือก็จะผลักกลุ่มเนี้ยไปสู่เงินกู้นอกระบบนะพอไม่มีเงินเดือนเหลือเนี่ยหรือไม่มีรายได้อื่นเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่วงจรแล้วก็ไปกู้นอกระบบนี่ก็จะเป็นภาระเลยนะหนี้สินลดต้นตัวจะไปบางคนก็ด้วยความเป็นข้าราชการมีเงินเดือนเนี่ยไปทําบัตรก็หลายบัตรนะครับทําได้ง่ายๆนะในอดีต
บัตรซื้อของบัตรเบิกเงินสดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ครับแล้วต้องผ่อนทั้งหมดนะครับตอนไปโชว์เงินเดือน15,000เนี่ยก็แต่ละที่ก็ได้มา55,000ใบนะครับเง
ิน
มีแค่15,000นะ55,000ไปผ่อนเนี่ยเงินเดือนก็ผ่อนไม่พอนะครับก็สหกรณ์ก็หักหมดเงินเดือนหักไม่พอก็โดนบัตรพวกเนี้ยก็ฟ้องเหมือนอันเดียวกันเลยฟ้องล้มละลายก็วิ่งกลับมาสหกรณ์สหกรณ์ก็ต้องช่วยนะประนอมหนี้ก็ขยายหนี้ขึ้นไปนะขยายหนี้ขึ้นมาอีกขยายงวดขึ้นไปอีกในกลุ่มนี้ก็มีอยู่พอสมควรนะครับที่ต้องแก้ไขปัญหามันก็ผูกพันมายาวนานจนถึงปัจจุบันนะที่รัฐบาลออกมาเราก็เห็นว่าเนี่ยทำไมครูหนี้สินล้นพ้นตัวเนี่ยทำไมข้าราชการหนี้สินล้นพ้นตัวเพราะว่าสหกรณ์ปล่อยกู้นะอันนี้ก็เหมือนกับว่าสหกรณ์ก็กลายเป็นแพะไปนะจริงยิงสหกรณ์เนี่ยช่วยเหลือระบบแบงก์ของรัฐด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามองเนี่ยเราเอาหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยกลับมาอยู่ที่เราเลยนะแต่ตอนนี้รัฐบาลมองว่าเอ้ยสหกรณ์ไปซ้ำเติมสมาชิกหักเงินเดือนหมดเงินเดือนก็ไม่พอไม่เหลือนะครับดอกเบี้ยก็สูงนะให้เราลดดอกเบี้ยลงเหลือ 4.75 โดยไม่ได้ดูต้นทุนนะครับเพราะเราเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากเราก็ต้องดูแลสมาชิกนะครับเงินฝากเราก็ให้สมาชิกสูงพอสมควรอัตราปันผลที่สมาชิกมาถือหุ้นกับเราเนี่ยสมมติสอมอเนี่ยเราให้ปันผลสมาชิก 4.3 ถ้าเราสมาชิก 4.75 นะครับก็ส่วนต่างเท่าไหร่ครับ30
0.35 ใช่ไหมคะนะคะ
ส่วนต่างแค่นี้มันไม่พอบริหารนะครับซึ่งเนี่ยตรงนี้รัฐบาลไม่ได้มองเห็นแต่มองแค่ว่าเอ้ยถ้าปลดลดดอกเบี้ยตรงเนี้ยคงจะแก้ปัญหาที่สะสมมา 40-30 ปีหายไปในพริบตานะซึ่งมันเป็นไม่ได้นะก็คงเป็นนโยบายหาเสียงนะผมมองอย่างนั้นนะซึ่งหลายสากลคงปฏิบัติไม่ได้นะครับก็ต้องค่อยๆปรับไปนะครับ
อันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันใช่ไหมคะ
ใช่
เพราะว่าเราก็เห็นอยู่ว่าอันนั้นในภาพใหญ่เนี้ยก็พยายามจะให้หน่วยงานที่มีส่วนในการกำหนดนะคะอย่างกนง.นี่ให้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยแต่ก็มันไม่ได้เกิดขึ้นมันลดไม่ได้นะคะแล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันที่ถ้างั้นก็ขอให้สหกรณ์ลดได้ไหมเพื่อลดภาระกับมวลสมาชิกอันเนี้ยแต่ว่าในเชิงของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเนี่ยมันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันต้องคิดถึงเรื่องปัจจัยสถานการณ์เรื่องณปัจจุบันด้วยประกอบใช่ไหมคะค่ะ
ครับยิ่งปัจจุบันนี้ก็สมาชิกเราที่เดิมที่เคยกู้เคหะเนี่ยก็จะไปกู้ธนาคารเยอะช่วงนี้ธนาคารพอดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยก็สูงนะครับ
ใช่สูงขึ้น
ดอกเบี้ยสูงก็บางคนไม่ก็ปลดในดอกแล้วตอนนี้นะต้นแทบจะไม่ได้ปลดเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะวิ่งกลับมาสหกรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภาระตัวหนึ่งนะช่วงก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยด้วยระบบแบบนี้เมื่อเงินมันโดนแบงก์ดูดไปนะหมายถึงสมาชิกเราก็ไปกู้ผ่านธนาคารในสหกรณ์ใหญ่ๆก็จะมีเงินเหลือนะครับเงินเหลือเนี่ยเราไม่สามารถปล่อยในขบวนการได้แล้วเงินเราส่วนใหญ่ก็จะไปลงในตราสารแล้วครับอันนี้ไปนอกแล้วก็เรียกว่าไปนอกโลกแล้ว ความเสี่ยงก็จะเยอะขึ้น เดิมอยู่ในมหาสมุทรนะตอนนี้ต้องบินขึ้นไปหาข้างนอกแล้ว นะลงไป เล่นตราสารแล้วนะหุ้นกู้นะครับเราไปหุ้นทางนายทะเบียนก็อนุญาตให้เราเล่นหุ้นกู้ได้หุ้นกู้ที่มีอัตราเครดิตเรตติ้ง A+ นะ A+ ขึ้นไปนะล่าสุดเราก็เจอการบินไทยนะครับรัฐสาหกิจของรัฐบาลไม่ล้มแน่นอนนะ A+ นะ2 A+เราก็ไปลงทุนนะครับก็หลายสากลไปลงทุนนะก็หลายหมื่นล้านนะครับตรงนี้นะ
ปรากฏว่า
ตามที่รู้นะก็การบินไทยก็เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ
ฟื้นฟูกิจการ
ในช่วงโควิดนะครับอันนี้ก็เงินก็จะติดอยู่ตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็เงินที่เราไปลงในตราสารที่เขาเรียกว่าที่ไม่มีปัญหานะปัจจุบันที่เราไปลงก็มีเยอะนะครับหลายสหกรณ์สหกรณ์ใหญ่เนี่ยตอนนี้เงินในสหกรณ์มันขาดนะครับด้วยเราไปลงหุ้นกู้เนี่ยใช้ระยะเวลานานนะ10ปีนะดอกเบี้ย3กว่า4กว่าเนี่ยแต่เวลา10ปีเนี่ยเงินที่เราได้กลับมาจากลงในหุ้นกู้เนี่ยได้กลับมาเฉพาะดอกเบี้ยนะครับในช่วง10ปีนี้เราได้ดอกเบี้ยเงินต้นไม่ได้กลับมาเลยนะเงินต้นต้องรอ10ปีนะครับงั้นเฉพาะดอกเบี้ยที่กลับมาเนี่ยเราไม่สามารถเอามาแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอยากจะให้แก้ไขเนี่ยทําแทบไม่ได้นะเพราะเม็ดเงินมันประจมอยู่ในหุ้นกู้ในตราสารอะไรพวกนี้เยอะนะครับในกระบวนการสหกรณ์ปัจจุบันเงินก็ขาดเหมือนกันเนื่องจากว่าธนาคารนี่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับถ้าเราเห็นในปีที่แล้วเนี่ยกนง.ประกาศ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับ3-4 รอบนะครับอันนี้ก็ทำให้ธนาคารก็ขึ้นดอกเบี้ยอัตโนมัติ
ค่ะ
นะครับอันนี้หลายๆสหกรณ์พอดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นเนี่ยก็มาหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่ต่ำนะก็กลับมาหาในขบวนการสหกรณ์นะสหกรณ์ใหญ่ๆเนี่ยพยายามมาหาเม็ดเงินมาช่วยกันนะครับ
นายทะเบียนอนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์นี่ซื้อทองได้ไหมคะ
ไม่ได้
ไม่ได้นะคะ
ไม่ได้
ซื้อทองไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้าลงทุนในตลาดทุนก็จะต้องเป็นหุ้นของรัฐวิสาหกิจเท่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ๆนะเราก็มี
อยู่อันน้อยนิดอยู่ในตลาดหุ้น
ใช่ใช่เราลงทุนผ่านบลจ.ด้วยนะครับบลจ.8บลจ.นี่ก็คือจ้างมืออาชีพมาลงทุนให้เรานะครับผ่านบลจ.ซึ่งปีที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าหุ้นก็ติดดอยนะครับช่วงหุ้นที่มันตกเนี่ยก็กำไรที่ได้จากการลงทุนผ่านตรงเนี้ยก็ได้ไม่เยอะนะตามประมาณการนะครับก็ต้องรอตลาดฟื้นกลับขึ้นมาในปีนี้นะครับก็คาดว่าปีนี้น่าจะดีขึ้น
ค่ะถ้าอย่างนั้นอนาคตจะมีไหมคะถึงวันหนึ่งแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดอาจจะจำกัดจำนวนหุ้นที่ถือของสมาชิกว่าห้ามเกินเท่านี้นะเนี่ยนะคะ
ใช่
ม
ัน
จะเป็นไปได้ไหมคะค่ะ
ก็ตัวหุ้นเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นทุนนะครับแต่เป็นทุนที่มีภาระเหมือนกันนะครับเพราะว่าภาระของทุนตัวนี้คือปันผลนะในอดีตเราเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยเราปันผลยังอยู่ที่ 6% นะครับแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจด้วยสิ่งที่เราไปลงทุนในสิ่งที่มีปัญหาเนี่ยมันก็ทำให้รายได้เราไม่เยอะเท่าที่ควรณปัจจุบันนะเราปันผลได้ที่ 4.3นะครับก็คงคิดว่าอัตราเนี้ยปันผลเราไม่น่าจะต่ำกว่า4แต่ด้วยถ้าเราไม่จำกัดการหุ้นลงเนี้ยถ้าเราให้สมาชิกยังคงถือหุ้นเหมือนในอดีตเราให้สมาชิกส่งหุ้นหักเงินเดือนได้หมดนะครับแถมยังเอาเงินนอกมาซื้อหุ้นกับเราได้นะครับปีหนึ่งเนี้ยหุ้นโตปีละ500-700 ล้านนะครับในอดีตนะครับโตมามากเลยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราก็จำกัดนะหุ้นโตปีหนึ่งประมาณ200 นิดนะครับปัจจุบันเราจำกัดสำหรับคนที่เงินค่าหุ้นเกิน2 ล้านนะครับเราให้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 5,000 ถ้ายังไม่ถึง2 ล้านนี่ให้ถือได้ 7,000 นะครับเกิน6 ล้านนี่ก็ถือได้แค่พันเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการจำกัดทำให้จำนวนหุ้นเราไม่โตมากนะครับเพื่อจะคงอัตราปันผลให้สูงได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ซึ่งมันอาจจะไม่ใช่แค่ปีนี้เท่านั้นช่วงเวลาณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่แค่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัดเท่านั้นแต่ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นเนี่ยก็ถือว่าการบริหารจัดการค่อนข้างยากต้องบอกว่าค่อนข้างยากและจะยากขึ้นอีกต้องบอกอย่างนั้นนะคะ
ก็คือในอดีตเราบริหารถ้าสหกรณ์เล็กๆเนี่ยก็เงินปล่อยกู้ให้สมาชิกเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ปล่อยมันต้นทุนมันหักได้แต่พอเงินเหลือเนี่ยก็ต้องไปแข่งกันในตลาดแหละแข่งในกระบวนการแข่งในสหกรณ์ใหญ่ด้วยกันแข่งในสหกรณ์ที่โตขึ้นมาเนี่ยตอนนี้แข่งกันแล้วก็มีแบงค์เข้ามาแข่งด้วยนะครับอันนี้อัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นปัญหาแล้วพอเราตลาดนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาช่องนะก็ไปเล่นหุ้นกู้อะไรซึ่งความเสี่ยงก็สูงขึ้นนะครับเพราะอีก10 ปีข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ลุ้นกันนะอีก10 ปีจะได้คืนไหมก็แต่ก็อย่างน้อยเราก็ลงทุนในหุ้นที่เรียกว่าทางรัฐบาลก็คือนายทะเบียนเนี่ยก็กำหนดกรอบไว้นะครับว่าต้องอย่างน้อยเครดิตเรตติ้ง A+ นะครับให้เราลงทุนได้นะครับ
สถานการณ์การกู้เงินเพื่อการลงทุนของสมาชิกนี่เป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าเทียบการกู้ของเราเนี่ยเงินกู้สมาชิกที่กู้เราลดลงเรื่อยๆนะครับช่วง4-5 ปีนี้นะครับเงินให้กู้สมาชิกที่เราพีคสุดก็ในปี59นะครับ 7,900 ล้านนะครับ
ครับ
นี่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับณปี6นี่เหลือ 7,200 ล้านนะครับเงินก็หายไปที่สมาชิกกู้ลดลงไปประมาณกับ 7-800 ล้านนะครับเงินหายไปก็คือตรงนี้ก็ตีได้2เรื่องนะก็คือสมาชิกเรารวยขึ้นก็ไม่กู้กับเรานะครับนี่ก็อีกอย่างนึงก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจณ4-5 ปีนี้ด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยนะครับอันการลงทุนแต่ละอย่างในสมาชิกก็เริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะครับเก็บเงินสดไว้ดีกว่าไม่เป็นหนี้ดีกว่านะครับเพราะการเป็นหนี้ไปลงทุนเนี่ยนะครับมันไม่แน่นอนนะนั้นสมาชิกเราที่กู้ไปลงทุนช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็เจ็บตัวกันหลายคนนะครับไปโดยเฉพาะไปทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรื่อง ปิดร้านอาหารเปิดรีสงรีสอร์ททำรีสอร์ทอะไรพวกนี้ก็จะเจอปัญหาช่วงโควิดนี้ก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันครับ
แต่ก้อนใหญ่นี้เกี่ยวกับการลงทุนนี่มันจะไปลงอยู่ที่อสังหาริมทรัพย์ไหมครับ
ใช่ครับส่วนใหญ่ลงทุนก็จะเป็นอสังหาริมทรัพย์หมดครับ
ซึ่งก็ไม่ได้มีสภาพคล่อง
ใช่
ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่จะมีสภาพคล่องสูงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างนึงเหมือนที่เราเคยคุยอะสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่อายุเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอายุเฉลี่ยเนี่ยจะไม่ใช่แบบไม่ใช่วัยรุ่นอะใช่ไหมคะอาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่หรือค่อนเกษียณแล้วซึ่งคนวัยเนี้ยเห็นว่าก็ไม่ใช่วัยที่เขาจะนิยมจะลงทุนอะไรมากนักแล้วอะบางคนคืออาจจะเป็นสมาชิกเพราะต้องการจะพักผ่อนแล้วเอาเงินมาตั้งไว้ที่สหกรณ์เพื่อต้องการจะกินดอกกินผลได้จากเรื่องของเงินปันผลได้จากดอกเบี้ยแล้วก็มาเก็บกินดอกกินผลเนี่ยมากกว่านะคะไม่ใช่คนวัยที
่จะไปซื้อสวน
มียอมรับความเสี่ยงใช่ไหม
ก็ไม่รอดเลยเดินไม่รอดเลย
ถ้าซื้อที่ก็อาจจะซื้อเอาไว้แล้วแบบว่าเอาไว้ทำอะไรไว้เก็บน้ำยางขายเป็นวันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะเป็นสินทรัพย์แบบประเภทนั้นเนี่ยมากกว่าใช่ไหมคะ
แล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยสิ้นแผนพัฒนาฉบับที่5นะครับปีนี้เราขึ้นแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับของสหกรณ์ก็คือนับตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี71นะครับอีก5ปีข้างหน้าเราก็ปรับวิสัยทัศน์นิดนึงนะครับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ปีอีก5ปีนี้เราจะเป็นสหกรณ์ดิจิตอลนะครับแล้วก็นำประโยชน์สุขสู่สมาชิกและสังคมอย่างยั่งยืนนะก็ยังใช้วิสัยทัศน์เดิมแต่เพิ่มคำว่าสหกรณ์ดิจิตอลเข้ามานะครับเพราะว่าเราก็มองเห็นว่าโลกอนาคตเนี่ยแน่นอนนะมันหนีไม่พ้นนะเราก็ต้องพยายามปรับตัวนะนั้นการให้บริการต่างๆเราก็พยายามจะเป็นใช้แอปพลิเคชันใช้ออนไลน์ให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันหมายถึงต้นทุนนะครับถ้าเราสามารถลดต้นทุนตรงนี้ลงได้การแข่งขันก็จะสามารถแข่งได้นะเราเห็นว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยปรับตัวมากเลยนะครับกำลังจะมีเวอร์ชวลแบงก์นะครับซึ่งทางแบงก์ชาติกำลังอนุญาตให้องค์กรธุรกิจใหญ่ๆสามารถจับมือครับเมื่อตอนนี้เราเห็นข่าวก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะจับมือกับกลุ่มค่ายมือถือนะกลุ่มค่ายเทคนะครับ 3-4 จับมารวมกันเพื่อจะทำ virtual bank นะ virtual bank ก็คือไม่มีคนนะใช้ IT เข้ามาเนี่ยอันนี้ต้นทุนด้านการบริหารจัดการจะต่ำนะครับซึ่งเราก็กังวลเหมือนกันนะนับปีที่ทุกอย่างเท่ากันนะผมเคยตั้งคำถามทั้งกรรมการทั้งศูนย์ผู้แทนหรือทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองนะทุกอย่างเท่ากันเนี่ยสมาชิกเรายังให้บริการเราอยู่ไหมนะครับ
ใช่ใช่ง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันเริ่มจะเป็นแบบดิจิทัลไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องทางการเงินเนาะหรือจริงๆเราก็แทบจะแยกขาไปในเขาเรียกว่าในองค์ประกอบอะไรบางอย่างของวัชพงศ์ตอนนี้คุณลองเอากระเป๋าเงินของคุณเนี่ยมาเปิดดูนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าคุณมีเงินที่เป็นแบบเป็นธนบัตรเป็นเหรียญนะอยู่ในกระเป๋าเนี่ยกี่บาทบางคน
บางทีไม่มี
เลยวันนี้ไม่มีเลยเวลาจะขึ้นรถสองแถวต้องมาเช็ค
ก่อน
มีอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รายได้ที่เราได้รายเดือนอ่ะบางทีมันเป็นตัวเลขหรอกนะที่อยู่ในบัญชีที่เราให้เช็คได้มันเข้าแล้วแต่ยันแต่วันที่ออกอ่ะก็ออกเป็นตัวเลขแต่เราไม่ได้สัมผัสตัวเงิน
ใช
่ที่เป็นแบบธนบัตรเป็นอะไรจริงๆเลยคือพอมาแล้วก็เอาออกแล้วก็เราก็จ่ายเงินด้วยการโอนเป็นสแกน QR code อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแทบจะทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะตอนนี้ดิฉันรถสองแถวนี้ก็ถือว่ายังเป็นระบบเดิมอยู่เนาะแต่เจอคันเดียวของรถสองแถวหาดใหญ่สงขลาอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เริ่มมี QR code ใบโตโตให้สแกนแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันทำระบบใช่ต้องปรับตัวซึ่งจริงๆมันปรับตัวได้ให้ง่ายได้เพราะตอนแรกเราต้องเข้าใจว่าแรกๆเนี่ยพอระบบนี้บางคนรู้สึกว่ายุ่งยากทำไม่เป็นไม่อยากทำ
ไม่รู้ว่าเงินเข้าจริง
ไม
่
ร
ู้
ว่าเงินเข้าจริงหรือเปล่ากลัวจะยังงี้แต่ว่าหลายร้านเนี่ยถ้าไม่ทำคุณเสียโอกาสเพราะฉะนั้นก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าถ้าไม่ใช่ร้านที่โอ้มีแต่พันที่คุณแบบอู้ดีกว่าคนอื่นแบบเลิศแบบต้องซื้อคุณเท่านั้นนะแต่ว่าบางเวลาเนี่ยเราซื้อไม่ได้เพราะว่าคุณไม่มีโอนอะ
มีอยู่ปั๊มน้ำมันไง
ฮะ
ปั๊มน้ำมันที่อยู่ปั๊มน้ำมัน
ทำไมอ่ะ
เขาไม่รับ
เพราะ
อ้าวคุณเอาเราไม่เคยเข้าสิ
คุณมันไม่มีเหตุผลที่รองรับเรื่องนี้ว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือที่ปั๊มแล้วจะอันตราย
ไม่ใช่
เรื่องอะไรปั๊มน้ำมันคืออะไร
ร้านสะ
ร
ด
ับ
วก
มุก
ซ
ไม่
ื
ได
้
้ออ่ะคุณบอกอ๋อ
ร้าน
เข
ส
า
ะด
ให
วก
้
ซื้
ใ
อ
ช
ที
้
่ปั๊มปตท.
เขาไม่ใช่เขาให้ใช้ wallet ของเขา
ใช่
อัน
ถูก
น
ต
ั
้
้
อง
น
ไง
ก็
เขาน
ั
ไ
่
ม
น
่ใช
ไ
้
ง
ขอ
ก
ง
็
ค
เป
ุ
็
ณ
น virtual เหมือนกันเขาใช้ wallet ของเขาก็
อ
ไม
่
่ทำสแก
คุณ
นข
อ
อง
รุณ
เร
รัต
า
น์ครับถ้าคุณอรุณร
ค
ัตน
่
์
ะ
จะไปกินร้านเจ๊อ่ายโปรตตัมที่คลองแงกรุณาพกเงินส
ค
ด
่ะ
ครับ
ค่ะ
เพ
ไม
รา
่
ะ
เป็นไร
ที่ร้านเ
ค
จ๊
่ะ
อ่ายโปรตตัมรับเงินสดเท่านั้น
ไม่เป็นไรบางเวลาถ้าเกิดไม่มีเงินสดก็ค่อยไปกินร้านอื่น
ครับ
บ
ผ
างเว
ม
ลาบางทีเราไม่มีไม่สะดวกจริงเราก็ต้องตัดสินใจแบบ
ตอนนี้
ไปอื่น
ถ้าน ไป
ะ
ซื้อของในตลาดสดเนี่ยแม่ค้าก็
ค่
ม
ะ
ีเลยครับสแกนได้ค่ะสแก
ครัน บ
ได้
ไม่งั้นก็โอนบัญชีธนาคารมีบัญชีธนา
ใช
คา
่
รให้
ใ
โ
ช
อ
่
น
แม่
ใช
ค้า
่
ก็
ไม่
ก็
ส
ปร
แ
ัก บต
น
ัวนะครับวันก่อน
ค
ผ
่
ม
ะ
ไปเนี่ยดึงแบงก์พันแม่ค้าบอกไม่มีเงินทอน
ครับ
แต่มีสแก
ใช
น
่
ครับ
นะ
ผม
ผ
ก
ม
ำลัก ง
็
เสนอให้
ใช
ว
่
ัดแถวบ้านทำ QR
ใช่
code
ใช่
ติดเป็นไวนิ
แ
ล
ม่
ข
ค้
น
า
าด
ยัง
ใหญ
ห
่
ัว
ไ
ร
ว้
อนะครับว่าเนี่ยมีเงินก็ซื้อของไม่ได้
เสนอให้
ท
วัด
ำล
แถ
าย
ว
ม
บ้
ื
าน
อถ
ท
ือ
ำ QR code ขนาดใหญ่ไว้ที่หน้าวัดที่ติดที่กำแพงวัดครับคนขับรถผ่านถ้ามีศรัทธาจะทำบุญก็ขับรถผ่านปุ๊บสแกนโอนได้เล
ส
ย
แกนจ่ายเลย
ใช
ทำ
่
บุญ
แล้วก็วัดนะยังสามารถแบบเอายอดเนี่ยมาแสดงให้สังคมรู้ได้ด้วยใช่ไหมไม่ต้องเอาไปแอบอยู่ใต้ที่นอนไปยัดไว้ในหมอนแล้วก็ไม่รู้เงินอยู่ไหนอยู่กับใครอยู่กับเจ้าอาวาสรูปเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วไปตกถึงมือใครอย่างเงี้ยมันก็พอเป็นอยู่ในระบบมันก็มีโอกาสจะเขาเรียกว่ามันตรวจสอบ
จ
ได
ั
้
ดก
ไง
ารได้
ใช
หม
่
ด
ไหม
นะ
เออมัน
ม
จ
า
ัดกา
ส
ร
แก
ได้
นเงิ
ไง
นทำบุญของวัดเนี่ยได้ส่วนลด
ค่
น
ะ
ะครับเอาไปลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับระบบ
เอ
เขาท
อ
ำไว้เรียบร้อยเลย
ค่ะ
ดีมา
ค่ะทุกอย่าง
ค
ม
ร
ัน
ับ
ก็แบบทำให้โปร่งใสได้ค่ะ
การเติบโตของสอมอเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ของการพัฒนามหาวิทยาลัยเนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
อันหนึ่งส่วนหนึ่งที่สมาชิกไม่กู้เราเนี่ยก็น่าจะมีผลในส่วนของตอนที่ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพนะครับตรงนี้เราก็จะเจอว่ากลุ่มเนี้ยเขาจะมีรายได้สองทางนะครับรายได้จากการเป็นพนักงานมหาลัยเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วข้าราชการระบบเก่าเนี่ยเขาก็ได้รับบํานาญด้วยนะครับกลุ่มเนี้ยพอเปลี่ยนสถานภาพปุ๊บก็มีเงินก้อนนะก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็มาชําระหนี้กับเราเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่กู้ก็คือหมายความว่ามีบ้านที่กู้กับเราเนี่ยตอนนี้พอมีเงินมาเขาปิดยอดเขาก็มีบ้านมีรถมีทุกอย่างเนี่ยก็ไม่กู้แล้วนะอันนี้ก็ออมเงินอย่างเดียวนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เงินหายไปนะปัจจุบันที่เราประสบปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือว่าสหกรณ์เราเนี่ยจะไม่โตไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องว่าจะทํายังไงนะโดยเฉพาะเรื่องจํานวนสมาชิกนะครับเราจํานวนสมาชิกเราจํากัดนะเฉพาะในมหาลัยนะตอนนี้มหาลัยพอออกนอกระบบปัญหาที่เราเจอคือเรื่องคนเกิดน้อยนักเรียนน้อยนักศึกษาก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับที่เข้ามาเรียนในระบบเนี้ยงั้นมหาลัยก็ไม่สามารถที่จะจ้างบุคลากรเข้ามาทดแทนสมมติว่าตอนนี้มีนโยบายว่าออกสองเอากลับเข้ามาได้แค่หนึ่งนะครับนี่ก็ทําให้จํานวนสมาชิกเราไม่สามารถเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาได้นะจะเห็นว่าในช่วง4-5 ปีเนี้ยสินทรัพย์เราอยู่ประมาณเนี้ย29 31ไม่โตนะครับในอดีตเราโตปีละ2-3 พันล้านแต่ตอนนี้มันขยับแทบจะยากมากนะด้วยภาวะแบบนี้เนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันครับ
ตอนนี้คนที่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกสมอ.เนี่ยแล้วสมัครเป็นสมาชิกมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับคือส่วนใหญ่เป็น
คร
ับ เกือบหมดครับส่วนใหญ่
เป็นเกือบหมดเลยนะ
ใช่ครับเกือบหมดครับก็จะเชิญเข้ามาเป็นสมาชิก
ค่ะแต่ว่าจะเป็น
มหาวิทยาลัยเป็น
สมาชิกใหม่
มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของสมอด้วยไหมผมไม่เคยนึกเรื่องนี้
น
ะ
เป็นนิติบุคคล
นิติบุคคล
มหาลัยเนี่ยไม่สามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้แต่เขาสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้นะก็นักเรียนเปิดช่องไว้ว่าถ้า
ค่ะ
นิติบุคคลที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสหกรณ์เกินกึ่งหนึ่งนะครับซึ่งของเราเนี่ยบุคลากรมหาลัยเป็นสมาชิกเราเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยตัวมหาลัยเนี่ยในฐานะนิติบุคคลสามารถฝากเงินกับเราได
้
อ๋อเช่นเดียวกับคณะก็เหมือนกันสิคะถ้าอย่างนั้น
ใช่ครับพวก
สำนักงานแต่ว่าจะไม่ได้เงินปันผลนะเพราะนี่คือแค่ฝากเงินก็ได้ดอกเบี้ย
ได้เฉพาะ
คะเพราะไม่ใช่ถือว่าเป็นสมาชิกสากลแต่เอาเงินมาฝากได้นะคะ
แล้วเป็นไหมครับมหาวิทยาลัยฝากเงินไหม
มีครับมีเงินฝากกับเรา
อ๋อ
ค่ะก็ได้ดอกเบี้ย
ก็
ไป
เยอะจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับมีเงินที่จะฝากก็เป็นการบริหารเงินภายในของมหาวิทยาลัยนะครับ
ครับ
มีเงินเข้าเงินออกทุกวันเหมือนกันนะครับเงินเบิกเงินค่าใช้จ่ายของมหาลัยเนี่ยเงินก็จะมาพักไว้ที่สากล
ค่ะ
ถ้ามีเงินที่จะใช้ก็จะมีการถอนออกไปใช้ครับ
แล้วตัวไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มันเกี่ยวข้องกับสากลโดยตรงเนี่ยอย่างเช่นหอพักพวกนี้เนี่ยมันมีไหมครับส่วนที่เกี่ยวข้องการลงทุนเพื่อไปสร้างอันนู้นอันนี้หรือว่าการเกิดขึ้นของสากลบริการของมอ.
ก็ตอนที่เราเกิดสากลบริการนี่ก็เป็นช่วงที่มหาลัยเริ่มที่จะออกนอกระบบนะตอนนั้นนะก็มองว่าจะทำยังไงก็มีการนับปีนั้นเนี่ยมันบูมนักศึกษาจะเข้าก็วางแผนนักศึกษาจะเข้าสู่มหาลัยนี้เยอะนะครับก็มองอนาคตแต่ไม่ตอนนั้นเข้าใจว่าน่าจะมองไม่เห็นว่าต่อไปเด็กมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนั้นเราก็ดูว่าเด็กจะเยอะขึ้นอันเราสร้างหอพักเนี่ยเพื่อจะรองรับคนประมาณ 4-50,000 คนนะครับทุกวิกฤตนะเราก็สร้างหลายหอพักนะครับอันนั้นพอสร้างเสร็จเนี่ยในตัวสากลออมทรัพย์เองเนี่ยเนื่องจากเป็นเรียกเป็นกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยให้ก็เลยทำธุรกิจได้เฉพาะเรื่องการเงินนะให้กู้ให้อะไรเนี่ยงั้นเราก็จะไม่สามารถให้กู้กับมหาลัยได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถบริหารหอพักอะไรได้ก็เลยจำเป็นต้องตั้งสากลบริการขึ้นมารองรับนะครับเพื่อจะให้สากลบริการเนี่ยเข้ามาบริหารกิจการหอพักนะปัจจุบันก็ช่วงแรกๆก็โอเคนะครับเด็กก็อยู่เต็มในปัจจุบันด้วยภาวะที่ว่านักศึกษาลดลงนะก็จะเป็นปัญหานะในการบริหารจัดการหอพักเหมือนกันนะครับก็เข้าใจว่าเป็นเหมือนกันทุกมหาลัยนะครับตอนนี้ก็เป็นภาระเหมือนกันว่าสำหรับการลงทุนในเรื่องที่พักอาศัยของนักศึกษาในมหาลัยเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้แหละนะครับว่าถ้าเด็กน้อยลงก็คือไม่มีคนพักแต่ว่าตัวอาคารเรายังต้องดูแลบำรุงรักษาเนี่ยก็จะเป็นภาระเหมือนกันครับ
ครับค่ะใช่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ที่คุณนาเศรษฐพูดถึงว่าจะเป็นแบบสากลดิจิตอลเนี่ยอะไรบ้างที่คิดว่าเราจะต้องกำหนดแบบองค์ประกอบไหมคะว่าจะเป็นสากลดิจิตอลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าเป็น
ก็สากลดิจิตอลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการขึ้นออนไลน์เนี่ยเรื่องความปลอดภัยสำคัญสุดนะครับเรากำลังมองเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยเทคโนโลยีบางอย่างเราไม่สามารถลงทุนเองได้นะทุนเราไม่เยอะขนาดนั้นจะเห็นว่าเช่นการให้บริการแอปพลิเคชันนะให้บริการผ่านมือถือของสมาชิกเราก็ต้องไปพ่วงกับธนาคารนะครับเช่นของเรามีพ่วงกับทางไทยพาณิชย์ทางกรุงไทยทาง CIMB นะครับมี3แบงค์นะครับที่เราไปพ่วงก็คือ สมาชิกสามารถฝากถอนเงินจากเราเนี่ยไปเข้าบัญชีธนาคารของตัวเองนะครับแล้วก็จากบัญชีธนาคารเนี่ยสมาชิกก็จะสามารถจับจ่ายอะไรก็ได้นะผ่านธนาคารไปนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องการใช้โดยเฉพาะปัจจุบันในทุกอย่างมันอยู่ในมือถือนะครับปัจจุบันก็ทราบข่าวอยู่เรื่อยๆนะมือถือสมาชิกบางคนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยต้องระมัดระวังนะทราบข่าวมาเนืองๆนะก็จะโดนหลอกให้โหลดแอปโหลดลิงก์ที่ไม่รู้จักนะพอโหลดเสร็จมือถือมันก็จะโดนล็อกโดนรีโมทนะครับแล้วก
็
เอามือถือเราเนี่ยไปทำธุรกรรมนะก็เหมือนตัวเราทำเองเลยนะเงินก็ถูกถอนออกไปได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์นะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะกลุ่มเกษียณนะครับมีเงินเดือนเนี่ยตอนนี้มีข่าวก็เหมือนกับมีรายวันเลยนะครับแม้ระมัดระวังอย่างดีนะครับแต่ว่าด้วยเทคนิคของมิจฉาชีพนะก็จะมาหลอกมาหลากหลายรูปแบบนะครับเป็นมาจากการไฟฟ้ามาจากสรรพากรมาจากอะไรนะบังเอิญแล้วก็มีข้อมูลนะข้อมูลส่วนตัวเราก็เชื่อระดับหนึ่งว่าใช่เป็นเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ให้เราทำอะไรเราก็ทำตามหมดอันนี้ก็เสร็จเลยนะครับ
ใช่ค่ะแม้แต่การหลอกง่ายๆที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้มืออาชีพมากแบบง่ายๆเนาะยังแค่เนี่ยเรื่องของประชาสัมพันธ์ TikTok ตำรวจสภ.แล้วก็โทรศัพท์มาด้วยคุณภาพของโทรศัพท์ที่แย่มากอ่ะนี่ก็ยังเจออยู่เลยนะคะเป็นเรื่องแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่รู้เขาไม่ไปจัดการแก๊งนะรู้ว่าทำแบบนี้อาจจะหลอกคนได้ก็เลยมาทำเองด้วยตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่รู้สึกว่านี่คือ คือไม่ไฮเขาเรียกโลเทคโนโลยีแล้วก็โลคุณภาพขนาดนี้เลยเหรอหรืออะไรเงี้ย
ก็เ
ก
ร
็
ีย
ไ
ก
ม่
ว่
รา ู้
ตอนนี้เบอร์แปลกๆต้องไม่รับ
ใช
อ่
่
รับแล้วก็
ใช
ต้อง
่
วางครับอย่าไปคุ
ใช
ย
่
นะ
ใช
ถ้า
่
เราไปต่อปากต่อคำเนี่ยเข้าล็อกเข้าเลยนะครับถ้า
ใช
คุ
่
ยเตรียมตัวเลยโดนแน่
ใช่
ถ้าจะ
ค
ตั
่
ด
ะ
สินใจอะ
ถ้
ไ
าร ไม่รู้จักก็ต้องวางแหละเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นี่ผมอยากให้หลักว่าให้ถามคนสัก3 คนก่อน ใช่
อนก่อนทํานะก่อนตัดสินใจนะถามคนที่คิดว่าพอเชื่อถือได้สัก3 คนก่อนถ้าทั้งสามคนเห็นพ้องต้องกันก็เออไปเหอะถ้ามันจะเสียก็ถึงคราวคุณแล้วเพราะว่าคน4 คนเนี่ยมันควรจะต้องมีใครเอะใจเรื่องของมิจฉาชีพสักคนหนึ่งนะ
ใช่
แต่ถ้าตัดสินใจคนเดียวนี่ผมว่าเสี่ยงที่สุดแล้วมันเป็นไปได้ยังไงที่บอกว่าอันนี้เป็นการพูดคุยที่เป็นการเฉพาะเป็นความลับคุณห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดอะไรนี่มันไม่ใช่แล้วเราไม่ได้กำลังทำอะไรที่เป็นทุจริตอยู่
คุณไม่ใช่หน่
เพ
ว
ราย ะนั้นเรา
ส
ต้
ือ บ
งบอก
ร
ค
าช
นอื่
ก
น
าร
ได
ลั
้
บคุณไม่ใช่
ต้องบอกคนอื่นไ
CIA
ด้
ที่แม
อ
้แต่ครู
นี่
ค
เป็
ร
น
อบ
ก
ครัว
ข
ย
อ
ัง งบ
ฉ
อก
ัน
ไม่ได้เลย
ก็สมาชิกเราก็มีโดนเหมือนกันนะครับก็มีครับก็เนี่ยคุยอยู่เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเกษียณนะครับแล้วก็อยู่บ้านคนเดียวเหมือนที่คุณบอกว่าไอ้ถามไม่รู้ถามใครอยู่คนเดียวนะรายล่าสุดที่โดนก็บอกหลอกว่ามาจากการไฟฟ้าจะมาตัดไฟนี่ก็ตกใจแล้วมาตัดไฟหน้าร้อนนี่ไม่มีอะไรก็คุยแล้วรู้เบอร์รู้อะไรเรานะก็ให้โหลดแอปโหลดตามไปนะก็มือถือก็โดนเขาเรียกโดนรีโมทนะครับถ้าภาษารีโมทก็คือหน้าจอเราก็คือเขาบังคับเราได้เลย
ค่ะ
อะไรแทนเราหมดนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแบบที่ใช้ AI อ่ะไปทำภาพ
ใช่
เขาเรียก
ใช
ภาพบุคคลแต่เป็นภาพปลอมซึ่งตอนนี้ยังมีความไม่เนียนอยู่นะแต่อนาคตอ่ะต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็ใช้ ChatGPT กับใช้ AI เหมือนกันนะคะอันเพราะอนาคตเนี่ยมิจฉาชีพเขาจะเนียนขึ้นกว่าเดิมมากซึ่งอันนี้มันก็มีความน่ากลัวนะคือตอนนี้ยังเห็นความไม่เป็นธรรมชาติอยู่อ่ะนะคะอยู่แบบมากพอสมควร
คว
เน
า
ี่
ม
ย
ป
แต
ล
่
ออ ม
นาคตก็ใช่เพราะมิจฉาชีพเขาก็
ม
เร
ั
ีย
น
น
จ
ระ ู้
แน
เทค
บ
โนโ
เ
ล
นียน
ี
ข
ด้
ึ้
ว
น
ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องคือถ้าคิดว่าตัวเองวันหนึ่งตัวเองอาจจะพลาดจริงๆแล้วตอนนี้มันก็มีเครื่องมือที่ช่วยนะคะพวกแอปพลิเคชันที่ช่วยกรองช่วยอะไรเนี่ยก็สามารถลองถามคนที่เขาลูกหลานในบ้านก็ได้เปิดที่เขามีข้อมูลหรือถามเลยที่คุณมาชอนบอกเนี่ยถ้า
ก็
เกิ
ต้
ด
อ
เ
ง
รื่
ไ
อ
ม
ง
่
อะไร
ประ
ก็
มา
ถ
ท
ามคนสัก3 คน
ใช
อย
่
่าประมาทนะคะใช่
บางทีก็เผลอตัวนะบางทีอยู่คนเดียวนึกไม่ถึงนะคิดว่าข้อมูลเราหมดน่าจะมาจากหน่ว
ค
ย
่ะ
งานจริงอัน
ค
น
่
ี
ะ
้เราก็
แล้วก็คนที่ช่วงนี้ก็ทำหากินลำบากเนาะแต่ละคนเนี่ยคนที่ต้องการคิดหารายได้เล็กๆน้อยๆด้วยการที่เอาบัญชีธนาคารของตัวเองอ่ะคือ
บัญช
ข
ี
าม ย
้า
ไปให้
ไป
คน
ข
อื
า
่น
ย
อ่ะเป็นบัญช
บั
ี
ญชี
ม้า
ม้าน
เ
ี
พ
่
ราะ
ก
ว
็
่า
เยอะ
ใช่เราเห็นภาพว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับอ่ะเห็นเลยว่ามันคือชาวบ้านแบบ
ใช่
ธรรมดาธรรมดาที่ถูกจับอ่ะ
จ้างห้
ห
า
น้า
โล
ตา
เป็นคดี
เป็
อานญ
ว่
า
าแ
น
ต
ั
่
่
ง
นมัน
ต
ติ
ั
ด
ว
คุก
น่ะ
นะครับ
ใช่แบบคนบางทีเขาก็นึกไม่ถึงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยโทษที่ได้รับเนี่ยมันสูงนะคะแล้วก็ชีวิตก็อาจจะแบบลำบากไม่รู้จะหาเงินจากไทยเอาแบบนี้แหละง่ายดีมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเวลาที่ถูกตำรวจจับแล้วก็มีต้องบอกว่าเป็นลูกหลานของคนที่รู้จักอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยไปใช้หลายที่ด้วยนะคะแล้วนั่นก็บอกเลยว่าพอถึงจุดนั้นน่ะเราไม่สามารถจะหลุดจากคดีได้เพราะว่าหลักฐานมันชัดอยู่แล้วว่าคุณเอาบัญชีของคุณไปเป็นบัญชีม้าแลกกับเงินแค่แบบ400-500เท่านั้นเองไม่คุ้มกันเลยแล้วก็มันแลกกับบางคนที่เขาอาจจะสูญเสียเงินทั้งชีวิตอ่ะ
คนที่
ที่
ผู้
เก็
เส
บ
ีย
เอ
ห
า
าย
ไว
เนี
้
่ยเส
อ
ี
่
ย
ะ
หายเยอ
ใช
ะ
่ใช่ค่ะผู้เสียหายนี่คือเงินทั้งชีวิตของเขาอ่ะมันหมดเลยอ่ะ
ซึ่งมิจฉาชีพไม่แคร์
ใช่
อื
ไม่แค
ม
ร์ใน
อื
ส่ว
ม
น
อ่าใช
อ
่
คือใคร
ใช
จะหมดสิ้นเนื้อประด
ก็
า
เรื่
ต
อง
ัว
ของ
ส
เ
ิ
ข
้น
า
หวังในชีวิตฆ่าตัวตายเขาไ
ก
ม
็
่
เรื่
แ
อ
ค
งของ
ร์
เขา
ครับ
ค
ต้อ
่
ง
ะ
ระวังจ
ค่
ระ ิงๆครับ
แต่ก็แปลกนะไม่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมรัฐบาลปราบสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนาะไอที
ครับ
เนี่ย
ค่ะ
แล้วก็กลุ่มมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็อยู่รอบๆบ้านเราเนาะเขาเรียก
ค
บ
่ะ
บ้านเรานี่แหละนะเขา
ค่
ม
ะ
ีบ้างพม่าอะไรบ้างมาเขาเป็นศูนย์บัญชาการเขาอะนะครับแต่ว่ามา
ค่ะ
เจาะในบ้านเรา
ค่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ภารกิจที่ทางสากลเนี่ยคิดว่าจะเข้มข้นขึ้นด้วยอย่างนี้นะคะค่ะ
ครับก็เรื่องไอทีนะก็คงต้องให้ความรู้สมาชิกด้วยนะนะก็ต้องบอกว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีความเร็วนะครับงั้นทุกอย่างถ้าความเร็วหมายว่าความปลอดภัยก็ต้องดีนะดีเยี่ยมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเจ้าตัวต้องรู้เท่าทัน นะต้องให้ความรู้ต้องติดตามความรู้นะงั้นตัวพาสเวิร์ดตัวรหัสผ่านต่างๆเนี่ยมันส่งผ่านระบบมือถือแต่ถ้าเราไปบอกคนอื่นเนี่ยเหมือนกับเราให้กุญแจมาสเตอร์นะครับตอนนี้ก็คือเท่าที่ทราบพอโดนปุ๊บมีบัญชีแบงก์กี่แบงก์เนี่ยโดนหมดนะครับมันก็จะไล่ถอนเงินของเราหมดเลยนะครับเหมือนเขาบอกรหัสผ่านแล้วก็รหัสก็ต้องไม่เซฟไว้ในเครื่องนะบางคนสูงอายุเนี่ยจำไม่ได้ก็เซฟไว้ในเครื่องนั้นถ้าคนร้ายรีโมทเข้ามาได้เขาก็เห็นข้อมูลเราหมดนะอันนี้ก็แต่ก็ต้องเห็นใจนะกลุ่มผู้สูงอายุสหกรณ์ก็ต้องพยายามที่จะทำสร้างระบบขึ้นมาเพื่อจะดูแลกลุ่มนี้นะครับปัจจุบันสมาชิกเรา13,000เนี่ยเป็นสมาชิกเกษียณเนี่ย 3,000 คนนะครับใน 3,000 คนเนี้ยมีเงินอยู่กับเราประมาณ 10,000 ล้านนะครับเยอะนะครับ1ใน3เลยนะครับเป็นหุ้นจะ 3,000 มีเงินฝากอีกประมาณ 4,000 นะก็มีหุ้น 4,000 เงินฝากไอ้ 3,000 นะมีหุ้น 3,000 เงินฝาก 7,000 นะครับก็ประมาณ 10,000 ล้านในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ตามที่บอกนะว่าเป็นกลุ่มที่จะไม่ลงทุนอะไรแล้วนะเป็นกลุ่มออมรอรับปันผลรอรับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อใช้จ่ายในชีวิตยามเกษียณนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็ที่เห็นด้วยการเห็นก็คือส่วนใหญ่พออายุมากเนี่ยก็จะมาติดต่อสหกรณ์ลำบากนะครับมาเป็นพากินสันบ้างจำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ย ก็กำลังหาลือคณะกรรมการอยู่ว่าจะดูแลกลุ่มนี้อย่างไรนะบางคนก็โสดนะครับก็ต้องยอมที่จะลาออกจากสมาชิกเพื่อจะเอาเงินกลับบ้านนะกลับไปอยู่จังหวัดที่ตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มาติดต่อเริ่มไม่สะดวกเห็นล่าสุดเนี่ยนะเป็นอดีตอาจารย์ที่วิศวะนะเดิมเนี่ยขับรถมานะมาที่เรามาติดต่อครั้งล่าสุดเนี่ยมาลาออกแล้วผมก็เจอผมว่าทำไมอาจารย์ลาออกอาจารย์บอกเนี่ยขับรถมาไม่ได้แล้ววันนี้นั่งรถตู้มานะเดินมาก็เป็นไข้พากินสันนะครับเดินสันสันสันเข้ามาเนี่ยก็เห็นใจนะผมผู้การใหญ่ก็สงสารนะไม่รู้ทำยังไงนะเรามีสโลแกนว่าจะดูแลสมาชิกเราตั้งแต่เกิดจนตายนะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็จะดูแลไม่ได้แหละนะพอถึงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องจัดการชีวิตเขาอะถ้าเกิดอยู่ก็คงมาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องขอเอาเงินไปกอดอะไปเงินใกล้ๆตัวครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสามารถทำติดต่อสหกรณ์ทำธุรกรรมสหกรณ์เนี่ยที่ไหนก็ได้ก็จะสะดวกนะคะเพราะว่าเกิดอยู่สมาชิกที่พออายุมากหลายคนก็จะไปอยู่กับลูกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อีกต่างจังหวัดเลยไม่ได้อยู่หาดใหญ่สงขลาใช่ไหมคะก็โอกาสที่เขาจะติดต่อหรือใกล้สหกรณ์ก็จะน้อยลงไปด้วยเหมือนกับอาจารย์
ก็กลุ่มเกษียณที่เพิ่งเกษียณไป4-5ปีเนี่ยก็คือทันเทคโนโลยีนะครับใช้แอปใช้อะไรแต่ก่อนหน้านี้จะใช้แอปไม่ได้เลยนะครับพอมาสหกรณ์ผมพยายามให้บอกลุงทำแอปไหมบอกไม่เอากลัวแล้วก็ดูข่าวกล
ั
วมาเองดีกว่าน
ะ
พอมาเองนะถึงวันหนึ่งไม่รอดมาไม่ไหวนะเขาก็ต้องลาออก
แล้วบางคนอาจจะมีเหตุผลที่ฟังดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่ายิ่งสะดวกอ่ะคือนึกออกไหมคุณบัญชรคือมีคนที่แบบว่าพอสะดวกแล้วโอนง่ายอ่ะยืมเงินกลางคืนก็ติดต่อเที่ยงคืนก็มาพอโอนอะไรมากก็คือต้องโอนอ่ะนึกออกไหมคะนี่ก็เข้าใจนะนี่ว่าคนอ่านเงินอ่ะโอนไปห้าทุ่มโอนได้เที่ยงคืนโอนได้ตีหนึ่งโอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ทำให้ผมนึกถึงอะไรแล้วไหมทำให้ผมนึกถึงเวลาเรามีอุบัติเหตุแล้วก็ตัวแทนประกันที่เข้ามาจัดการให้ถึงที่อ่ะซึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาเป็นแบบไรเดอร์นะถ้าสมอมีไรเดอร์สมอที่บริการมาถึงบ้านสำหรับกรณีที่มีความจำเป็นเนาะอย่างเช่นว่าสูงอายุมากๆไม่สะดวกในการเดินทางก็น่าสนุก
เป็นไอเดียที่ดีครับผมว่าอันนี้เรามีเครือข่ายสากลอยู่ทั่วประเทศอ่ะนะผ
่
าน
กัน
ก็ยังได้นะตั้งคล้ายๆเอาเป็นกลายเป็นแก๊ปเป็นเบอร์รี่ทางด้านนี้เนาะรับส่งดูแล
แล้วก็คือตัวศักยภาพก็คือศักยภาพประมาณตัวแทนประกันนั่นแหละ
ใช่
สังเกตไหมเวลาเราเกิดอุบัติเหตุอะไรนี่ตัวแทนประกันที่มาเนี่ยเขาก็จัดการอะไรให้เราได้หมดเลยเขามีความรู้เรื่องนั้น
ค่าบริการหน่อยเนาะก็เป็นบริการใหม่ของสหกรณ์นะเป็นตัวเป็นค่าเดินทางค่าไปบริการสมาชิกก็น่าจะได้เป็นเงินดังออก
แต่เขาจัดธุรกรรมสหกรณ์เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้เยอะเหมือนกับสถาบันการเงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูว่าเหตุผลของสมาชิกอะที่แบบขอละซึ่งธุรกรรมที่สมาชิกทำกับสหกรณ์ก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่าครั้ง
มืออย่าง
เช่น ใช่ก็ใช่แต่ว่
าเกษียณเข้าใจว่ากลุ่มแรกๆเกษียณคือการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีนี่ไม่อยากจะเรียนรู้แหละมันยุ่งยาก
กลัวกลัวด้วยเป็นผมก็กลัวถ้าผมไปถึงรุ่นนั้นผมก็กลัว
นี่สำคัญ
ใช่ซึ่งก็มีไม่ได้เยอะจริงแล้วเห็นว่าน่าจะไม่ได้เยอะทำระบบแบบขึ้นสู่สามัญแบบคุณบัญชรเลยก็ได้หรือบางคนที่เรียนรู้ที่ต้องการย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วสามารถแบบใช้เทคโนโลยีได้ถ้าสมมติว่าสูงอายุมองไม่เห็นเทคโนโลยีช่วยได้เช่นระบบเสียงได้ไหมหรือเปิดกล้องเชื่อมกับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์อีกที่นึงให้แสดงตัวตนอะไรเงี้ยเห็นว่าเทคโนโลยีมันช่วยได้แล้วมันก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงด้วย
แต่อยู่ที่เขาจะยอมใช้เครื่องมือนั้น
ใช่ใช่บางคนก็ต้องไปดูแต่ละคนแต่ละกรณ
ีต้องใช้เครื่องมือเป็นเนี่ยอันนี้สำคัญใช่ไม่ได้นี่ก็จะยากเลย
ค่ะค่ะ
ก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นภาระเขาเรียกหน้าที่ของสหกรณ์เนาะเรามีวิสัยทัศน์ที่จะดูแลสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายนะงั้นก็ต้องหาวิธีการนะด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะที่สหกรณ์ต้องดำเนินการให้ได้ภายใน
แต่ตอน
ปีนี้นะครับ
ผมแก่ๆแล้วยังเป็นสมาชิกอยู่อาจจะมีไรเดอร์ไปบริการเรื่องสากลถึงบ้าน
คือตอนนี้นึกถึงตัวเองเนาะนึกถึงตัวเองนะ
ครับ
ขับรถเวลาผ่านหน้าโรงพยาบาลเห็นคนแก่เดินข้ามถนนนะจากที่จอดรถอ่ะเห็นไหมครับเดินผ่านยาวนะครับผ่านถนนหลายเส้นนะครับเพื่อจะไปโรงพยาบาลอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้ก็โอมเป็นภาระเหมือนกันนะลูกหลานก็ทำงานตัวเองมาหาหมอตัวเองก็ต้องไปธนาคารเองอะไรพวกนี
้
ก็ลำบากในการใช้ชีวิตแล้วก็คนอาจจะยุจะยืนขึ้นนะอายุยืนแล้วไม่แข็งแรงนี่จะลำบากเลยครับ
คือผู้สูงอายุเนี่ยบางเหตุผลอย่างเช่นผู้สูงที่ยังไปตลาดอะตลาดนัดที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเวลาข้ามถนนอะไรก็มันดูอันตรายเน
า
ะจริงๆแล้วสั่งออนไลน์ได
้ระยะเนี่ยปิดหมดการเดินถนนความเร็ว
แต่จริงการไปของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เขาไปซื้อของนะคะมันได้คุณค่าอย่างอื่นด้วยได้สังคมได้คุยกับเพื่อนได้ไปดูโน่นนี
่ได้เห็น
ได้ค่ะ
คือกลุ่มสมาชิกเกษียณนี่ก็อยากมาเจอเจ้าหน้าที่อ
ยากมาเจอเจ้าที
่ก็มาคุยได้นะก็มาตอนหลังนี่กลุ่มเกษียณกลุ่มเจ้าที่เราก็เกษียณมาเยอะมาถึง5แล้วพีซีไปไหนแล้ว
ก็ใช
่
ไ
หมก็ใจหายมาแล้วไม่เจอคนที่เรารู้จักเกษียณเลย
ค่ะเพราะฉะนั้นมีต้องบอกว่าเป็นมีโจทย์นะคะมีเหตุปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์ออมทรัพย์นะคะคิดว่าไม่ใช่แค่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้นทุกสหกรณ์ออมทรัพย์เน
า
ะที่เป็นโจทย์ยากต้องบอกยากมากๆซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทางสหกรณ์ก็ต้องมีภารกิจสำคัญก็คือจะต้องอธิบายต้องทำความเข้าใจให้ความรู้ให้ข้อมูลกับสมาชิกด้วยนะคะนะเพราะว่าอันนี้ก็บอกว่าสหกรณ์คือเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขนะคะแล้วทุกคนก็คือเป็นมีหุ้นไม่ว่าจะหุ้นของคุณมูลค่าแค่ไหนเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์เท่ากันนะคะเพราะว่าถึงเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วก็เราก็อยากให้สหกรณ์เนี่ยมั่นคงยืนยาวยืนนานแต่ก็จะมั่นคงอย่างไรก็ต้องไปดูอีกจะมั่นคงยังไงแต่ว่า
ตอนนี้เรา50ปีนะเพื่อการใหญ่ใหญ่สหกรณ์100ปีอม100ปีนะ
ค่ะค่ะใช่
อยู่ไม่ทันอาจจะอยู่ไม่ทันเห็นแต่คิดว่ามันคงถึงอ
ายุ100ปีจะอยู่ยังไงไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออก
มันก็ต้องปรับไปตามสภาพการสถานการณ์สังคมนั้นนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณธนเศรษฐ์ลีลาธีรวัฒน์ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำกัด50ปีสอบอกับภารกิจเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสังคมปิดสภากาแฟนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับผม
ครบเครื่องทุกเรื่องราวทุกกระทู้ที่อยู่ในความสนใจนำสู่สมาชิกในสภากาแฟ